někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Světlem moři bludné, ať lidem nedá spát, ten můj zvon bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne, ten můj zvon.
Teď já vás všechny vítám u pátečního pořadu tady z Midgardu, u pořadu Hovory při víně. Nevím, jak to mají v Košicích, jestli s tím nezačali o 2 hodiny dřív jak my a pak zapomněli vypnout stream, zkrátka dobře, vysílají ticho a jim to úplně jedno. No nic, to už je bohužel ale podruhé v krátkém čase, tak mě to trochu mrzí, protože chybku udělá člověk, ale je dobré, aby se poučil. Tak, my se budeme také poučovat z mnoha chyb, nebo budeme si o tom vyprávět, protože témat máme dneska velké množství. Takže mi dovolte přivítat v tom dnešním pořadu 29. července 2022 mého pravidelného hosta Karla Světničku. Karle, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, jak teďka, tak i případně ze záznamu, až na to budou mít čas. A jinak opravuji to, co jsi říkal, to, že se poučí z chyb, dobře, že se ponaučí z chyb, horší, kdyby se ponaučili z krizového vývoje.
I krizový vývoj je chyba, z které se dá poučit. Teda aspoň někteří, Karle, no, aspoň někteří. Takže já vím, jak jsi to myslel. To bylo přímo stranický materiál poučení z krizového vývoje. Já si myslím, že takový materiál by se člověče hodilo napsat. Jako určitě k 89. by se hodilo napsat poučení z krizového vývoje pro příští generace, aby nesedli na lep lotrům a darebákům, jako byl Vašík, Pašík a další. No. Hlavně KGBákům, hlavně STBákům, no a také svazácké pražské organizace, která to celé vlastně důrazně agitovala. Podílela se na tom, dneska jsou to papaláši, kteří sedí na velkých hromadách peněz. No a také některým bylo naděleno, takže někteří se stali třeba spoluzakladateli a majiteli Člověka v plísni. Což je taková mírně teroristická organizace, protože spolupracuje s těmi, kdo teroristy podporují. Ale ty se snadech, ty jsi chtěl vlastně něco říct, viď?
Ne, pokračuj. Fajn, jinak to... jako s tím Člověkem v tísni to bylo dobré o posluchačům připomenout, že existují pořad, kde je přiznáno, že Člověk v tísni je s 15% vlastněným Mossadem, souhlasí s tím Šimon Pánek, který tam je jako ten hlavní ředitel, a zároveň o tiskovém mluvčího písně je potvrzeno, že prostě 15% nejenom, že ten Mossad, ale že jim nevadí i to, že někdo, když by Člověkem v tísni chtěl někomu ve světě pomáhat, takže si uvědomují, že vlastně takový lidé mohou být na základě toho klidně zastřeleni, protože budou považovat za teroristy a špehy. Ale není to nic jako jenom od toho Tomáše Urbana z Člověka v tísni, který tam dělá tiskovou mluvčího, se svým Jana Urbana, tiskové, teda člena signatáře Charty 77, ale také se našly články výpovědi některých agentů CIA, kteří, když šli do penze, no tak začali vzpomínat na některé své zážitky a příhody, a od jednoho z nich, který jenom vzpomněl by si, jak se to jméno jmenuje, časem, tak ten vyprávěl o tom, jakým způsobem napřed měl na Kubu, na to se nepovedlo, no tak jel s Člověkem v tísni do Albánie, respektive do Kosova. Do Albánie a šli na Kosovo, tam jako, to bylo ještě v době, kdy tam byli ten ozbrojený konflikt na území dřívější Jugoslávie, který našim sluníčkářům nevadil. Teďka jim některé konflikty vadí.
No ne, tak tam to bylo řešeno humanitárním bombardováním, což pochopitelně je humanitární forma vraždění lidí, a protože to je humanitární forma, tak proti ní nelze cokoliv namítat. Válka je hnus, tam prostě bojujou vojáci proti vojákům většinou, ale humanitární bombardování civilního obyvatelstva, včetně škol a nemocnic, je humanitární záležitost a je potřeba ji chápat humanitárně. Asi tak bych to řekl. Takže k tomu jsme byli vedeni už tenkrát Vašíkem, Pašíkem, sluníčkářema a tou pražskou lumpenkavárnou, která se zmocnila i České televize, a vidíme, jak to funguje. Takže ať nespustíme spoustu témat. Jo? Já jenom chci připomenout, že v tomto, nebo že náš stát nejenom, že podporuje válku, náš stát dokonce otevřeně přiznává podporu teroristickým skupinám. O tom zejména budeme mluvit také zítra s mým hostem Markem v pořadu Řeklo se, stalo se. Takže i zítra bude velice výživný pořad. Pochopitelně to byla taková malá anonce na něj. A víte, že se Marek nebere jako nějak servítek. On to jako říká tak od plic. Takže každý můj host je nějak zajímavý. No pojďme na to, kdo se dneska tetelí, protože má svůj svátek. Dneska slaví ženy. Dneska, no, jak bych to řekl? Dneska slaví ženy a bytosti, které se cítí ženami. Což můžou být klidně chlapci třeba. Takže dneska slaví Marta. 50 130 nositeli. 33. místo v četnosti tohoto jména, jak je užíváno. A Martha. Martha. To je 36 nositelek. Martha. Jména. A je to 1285. příčka. No. Takže jsem zapomněl minule, to ještě se k tomu pak budu muset vrátit. Takže teďku my s Karlem přejeme Martám i Marthám. My všem děvčatům, přestože jich je hodně, počítám 50 166. Tak všem těmto nositelkám tohoto jména, které slaví dneska svůj svátek, my přejeme s Karlem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, promoření, polibků a tak všeho to, co patří k tomu, když někdo má svátek. A vy, kteří znáte nějakou Martu nebo Marthu, tak nezapomeňte popřát, protože tím způsobíte co? No, způsobíte tím radost, a když způsobíte radost, tak posílíte imunitní systém. A pozor, to se nesmí. Víme, že v době covidové, to je takový ty keci, jako jak za Babiše bylo líp, jo. Zakázalo se zpívat, nesměl se hrát Dostojevský, klasika, v Národním divadle, jo. Nesměli zpívat, nesměli herci vůbec nic hrát. Nejenom Dostojevský, ale nic nesměli hrát, ani Smetanu, Dvořáka, nic nesměli hrát.
Pozor, Petře, to se posunuješ? Ne. Ano? To bylo později, to bylo až po Babišovi.
No jasně, Dostojevský byl po Babišovi, ale za Babiše se nesmělo hrát vůbec.
Aha, tak to nevím.
No jasně, za Babiše se, teď byly zavřený divadla, ne?
Jo takhle, no.
Nejdřív zakázali zpívat a pak zakázali i hrát.
Ano, to je pravda, to byl ten covidový teror.
Jediné divadlo, které mohly hrát manželky na své manžele, to nikdo nezakázal, naštěstí. Takže aspoň doma bylo nějaké to divadelko.
A politici s námi.
A politici s námi, pochopitelně. Čili, pokud kdo hrál divadlo mimo prkna, která znamenají svět, čili bez nějakého velkého počtu diváků, tak to bylo dobrý. No takže za Babiše nebylo líp, bylo jenom jinak špatně. Takže pozor to, na tohle točení. Protože víte co, Karle, představ si, že bychom se dožili toho a šli do budu říkat, tyjo, za Fialy bylo líp. No to by mě vomili. Takže Martám jsme popřáli a já ještě potřebuji udělat jednu takovou věc. Včera jsem byl v jedné superrodině, která si pořídila úpravnu vody. A byl tam chlapeček. Jmenoval se Čenda. A já jsem zapomněl prý říct, kolik koho je, takže já to řeknu. Čeňků, kteří měli svátek 19., tak Čeňků je v naší republice 1526. A je to 144. příčka v četnosti užívání toto jména. A Čestmíru je 3586, je to 97. příčka. Tak to jenom, abych narovnal, co jsem zapomněl asi tenkrát říct. Takže malýmu Čeňkovi, sympatiákovi, je mu celý rok. A je to kluk, který se má správně k světu, protože táta ho dobře vede. Stejně asi jako toho staršího syna. Takže Bezva rodina, zdravím do Hradce Králové, do Plotiště. A ne do Plotiště. Takže jsme udělali zadost úplně všemu. Karle...
No ještě bych tam možná doplnil, Petře, s těma svátkama, narozeninama. Ono totiž jeden kamarád, Trump, taky slavil včera narozeniny a on má totiž jako přezdívku trumpskou halíř. Takže když měl kulatiny, tak jsem mu zajistil certifikát na ručním papíře, vytištěný, ozdobně udělaný, s originálním podpisem od guvernéra České národní banky, omluvu guvernéra České národní banky, že byl z naší mině zrušen.
To je jako 5 halíř a 10 halíř a 25 halíř. A 50 taky. No, Karle, ale to, hele, to je stejně, viď? Nedávno jsme měli halíře a 10 halíře, 5 halíře a za chvilku budou rušit 5 koruny, čověče.
To nevím, tady bude spíše to, že budeme u sousedů asi velice brzo rušit jedno, dvou, pěti a deseti centy v případě eura, protože ono jak tak propadá díky superekonomice Evropské unie, no tak to za chvíličku tam mě nabude pomaličku jak polský zloty v 70. letech za Gerka.
Jo. Hele, asi nejožehavější téma hořící Švýcarsko, hořící příroda v okolí Hřenska, Českosaské Švýcarsko se tomu říká. Já jsem v tom kraji se pohyboval svého času docela dost. Dneska bylo oznámeno, že teda naštěstí neschořela nějaká, nebo včera, že neschořela nějaká výletní hospůdka občerstvení, o kterém se myslelo, že schořelo. Ale pojďme se podívat na to trošku jinak. Za normálních okolností by byly možno povolat třeba požádat Ruskou federaci o spolupráci, protože ona má velkokapacitní letadla, kterými pochopitelně hasila ty obrovské požáry, které řádily i tam u nich. Takže by naše vláda mohla požádat třeba Ruskou federaci, a ne, že by tady operovala letadla, která naberou 6 kubíků vody. To ať se někdo nezlobí, ale to je jako prd teda. Jako. Ale ty dvoustovky prostě jsou schopný opravdu pobrat enormní množství vody. A když to tam pak někde vychrstnou, tak pochopitelně to je znát, protože v těchto teplých dnech, když hoří, tak pochopitelně se to odpaří, ta voda velmi rychle, když ji není moc. A vlastně se nehasí, pouze se odpařuje to, co se tam vyleje. Znáte to, když do velkého ohně začnete čůrat, tak se nic nestane, ale když otevřete hasící hadici a začnete tam kropit, tak to uhasíte. Takže jsme se stali svědky zase dalšího kousání se do ocasu toho kolektivního západu, kdy vlastně my ani nemáme vrtulníky, kterým bychom tam hasili, protože ty vrtulníky měly hasit problém na Ukrajině, pravděpodobně už neexistují, už byly sestřelený. A potom, když se chce hasit z výšky, ze vzduchu, tak se musí požádat třeba Itálie nebo další jiné země. No a ty zase nemají čas tady operovat příliš dlouho, takže přijde mi ta celá organizace jako totální ukázka neschopnosti, nesprávné zahraniční politiky, naběhnutí si na vídle, který jsme si tady už za Babiše pochopitelně řádně nabrousili a postavili proti sobě. Karle, jak ty to vnímáš? Dal bys k tomu ještě něco?
No, dodal určitě, protože tam je ještě jiný zádrel. Na to jsem četl teďka zajímavý článek se spoustou odkazů na dokumenty, které to dokládají, že naše republika postupně vysychá, a to je díky tomu, že vlhké větry, které nám tady vždycky od moře přinášely srážky a deště, kdy naše příroda byla v celku neustále osvěžována různými dešti, tak tyto deště se sem nyní nemohou dostat z jednoduchého důvodu. A to z toho důvodu, že v Německu už nyní stojí 30 tisíc větrníků a další desítky tisíc se v rámci Green Dealu mají postavit, jenomže tyto větrníky tu energii větru, která by se donesla, ten vítr, který by se donesl tu vláhu a naše země nebyla vyschlá, a tím pádem díky tomu nešiřili požáry a nevyschali studny a podobně, tak to je právě díky tomu, že v Německu vlastně ty větrníky elektrárenské odeberou tu energii větru, ten vítr s tou vlhkostí nedojde až sem na naše území. Ono se to nezdá, ale 30 tisíc větrníků, když je takhle zapnuto, tak nebo odebírá tu energii větru, která se tím pádem vlastně zmizí, a k nám se ten větr nic moc nedostane, to maximálně však nějaká vysíte s nějakou bouřkou, ale to jenom sem tam pár kapek, ale přírodě to nepomůže. Takže to není otázka jenom toho, zdali letadlo takové nebo onaké, ale že je vůbec potřeba, protože to sucho jako takové bude čím dál horší díky tomu, že ten vlhký vítr se k nám nedostane. Ale tam je více rozádrhlu. A už jenom z hlediska toho, co se já třeba i tady zabývám i v Beskydech v rámci toho mého zájmu o senátorský post, starý Třinecko a Beskydy, protože to mám provandrované ten kraj, tu krajinu neproježděnou, ale prochozenou pěšky, díky jak si tomu, že jsem na té vandry jezdíval velice hodně, tak je velice dobře známo, že stačí, když se dají různé překážky už v těch kopcích a není to drahé, není to náročné, mohou to dělat i místní, které zabraňují odtoku vody z hor a stéká voda z horkrát a naprší velice pomalu a ne jako velice rychle, až hrozí třeba nebezpečí sesuvu půdy, jako to bylo třeba v roce 97 na Ostravici, kdy hrozilo, že přehrada Šance, jak byly břehy okolo přehrady, tak se později zjistilo, že soudruzi, jak to projektovali, tak si nevšimli, že to je hlína se stromama na holé skále, tak se děsili toho, že z toho vlhka, co tam napadali 80 mm i více srážek za den, že celé ty kopce povolí se sunou se do přehrady Šance a jak tsunami ta voda z té přehrady se přehrne přes hráz a provalí se Frýdkem, Mýskem, Ostravou na Bohumín a dál. Proto vlastně taky třeba v tom roce 97, to se málo ví, že město Bohumín bylo uměle zatopeno v rámci těch povodní a to kvůli tomu, že se ta přehrada Šance rychle vypouštěla, aby to tsunami, které by, když by přehrada byla napuštěna a začalo by, že se ta půda sesune do přehrady a vytlačí všechnu vodu z té přehrady, že to zničí celé obrovské území, takže radši volili řízenou povodeň a zničené majetky, ale ne v takovém rozsahu, jako by to bylo, když by došlo k tomu sesu. Takže tady je v podstatě důležité to, co tady vidíme v těch Beskydech, tu vodu zadržovat, aby stékala z těchto hor pomalu a neustále bylo dostatečné vlhkosti, ale ta voda musí sem taky přijít a díky těm větrníkům, ale to je vlastně, to souvisí všechno se vším. Takže to jsem tak trošku odbočil od toho, ale tak je to podle mě důležité.
Upřímně, já jsem ti, člověče, takhle o tom nikdy nepřemýšlel. Musím říct, že jsi mě trochu navedl na určitou myšlenku. Já jsem tady si teďko tady googlil chvilku a tady třeba píšou, že jediná moderní větrná elektrárna o jmenovitém výkonu 2 MW vyrobí ročně a tak dál. To znamená, že ta jedna elektrárna je 1% třeba klasického výkonu jednoho bloku tepelné elektrárny. Jasně, že jsou i menší větrníky, ale opravdu ty velké větrníky, tak jsou 2 MW. Když to vezmu, že jich je 30 000, tak to je 60 gigawatt, jo. A to je jakoby 60 jaderných bloků, třeba Temelín jsou tisícovky, jo. Jestli se nepletu, nebo možná 1500, či 1,5 gigawaty. Čili funguje to tak, že existuje zákon o zachování energie, že jo? To znamená, pokud vyrobím takovéto množství energie, tak kdybych vůbec neuvažoval ze ztrátama, které, protože žádné zařízení nemá 100% účinnost, ale kdybych připustil, že budu počítat opravdu bez nějakého ztrátového koeficientu, tak si představme, že by 60 obrovských turbín, které se točí prostě v Temelíně, dělalo fičák. Jo. Takový vítr by to udělalo obrovský. Tuhle energii jsme sebrali tomu větru. Ještě o trochu víc, právě protože tam jsou ty ztráty.
Ale Němci
sebrali. Myslím jako my lidé, jo, teďko to budu jako my lidé.
Ano, rozumím.
Jo. My lidé a divíme se, že to má dopady do životního prostředí. Ano, já si třeba myslím, že velké dopady jsou inženýrství, geoinženýrství, co se týká počasí. Čili to je harpování a tyhle ty všechny věci, kdy se uměle navíc ještě vytváří sucho, to znamená, aby nepršelo, jsou narušovány přírodní cykly, souvislosti a tak dál. Do toho nám zasahuje chemtrails, ono zastíňování slunce, aby nás to nespeklo, znamená, že se odvrátí velká část slunečního svitu, je zamezeno. My víme přeci, Karle, už ze školy, že kysličník uhličitý se v listech rostlin přetváří na kyslík. Takže a nejenom v listech, ale i velké množství, větší množství než rostliny na souši, tak to dělají rostliny v moři. Ale na té souši pochopitelně padlo obrovské množství pralesů, aby se tam pěstovalo buď bavlna, nebo kokain, nebo aby politikům bylo dobře, nebo nějaký ovoce, který se potom utrhává, práškuje a já nevím co všechno. To za prvé, za druhé, ale když se zastíní, tak my jsme tady s Markem tím měli v pořadu také jednu studii a ta říkala, že to zastíňování tím práškováním, tak je schopno odvrátit snížit výkon jednak solárních elektráren, ale výkon rostlin až o 70%. Takže my na jednu stranu tady vymýšlíme Green Deal, jak bychom zamezili tvorbu kysličníku uhličitého, já nevím co všechno. Přitom příroda si s tím umí poradit, čím víc kysličníku uhličitého, tím víc kysličníku. Čím méně, tím méně kyslíku, když je kapacita rostlin. Ale my tu kapacitu, my lidé, ne my, ty nebo já, ale lidstvo, si nechá líbit, že nám to tady prostě takhle mydlej. A to je prostě potíž. Takže doufám, že jsme slyšet, protože mi tady přišla nějaká hláška, že máme problém s datama, tak doufám, že to bude cajk. Takže jestli mi můžete někdo napsat, jestli jsme dobře slyšet, budu rád. Tak, budu rád. No jinak to je právě ono, že ta pozornost je odvracena úplně jinam a to, co se má řešit, se neřeší. Já si musím tady pustit teďko příslech, jestli jsme nebo nejsme v éteru, abychom věděli.
Jo, nemáš nějakou kontrolu?
Dobrý jsme v éteru, to jenom tady jsou nějaké hlášky, možná, že to tam bude trošku chrochtat, ale mělo by to být cajt.
Takže to může být taky bouřky, co je různějšinou krajinou, jak tady sleduna má na meteo radar.
Píše Honza, že se to sekalo, ale už je to OK, dobrý, děkuju. Čili mně to přijde, že svět se úplně zbláznil, svět řeší nesmysly, nepodstatné věci, Evropa sama sebe ekonomicky zavraždí, přesto je jakoby Evropa co do těch splodin a toho všeho, co poškozuje přírodu, 7% podílníkem na tom znečišťování. Amerika, která prostě to má na svědomí mnohem víc, tak prostě jako ta na to prdí na nějaký Green Dealy, tam prostě lidi jezdějí v 6-litrových, v 8-litrových kárách a vůbec to neřešejí. Jo.
Čili no, jako, když už je něco děje, tak ono totiž najedné to je to, co my měli Australané nebo Číňané, když chtěli zasáhnout do přírody něčím, tak se jim to vždycky vrátilo, že jednou to byli, že tam chtěli vyhubit králíky, nebo co to bylo, co se jim tam potom náhle přemnožilo. Myslím, že králíky, pak se jim tam přemnožili, zase v Bulharsku měli na plážích ježky, a ty zase potřebovali hady jako zlikvidovat, že vždycky se to nějak takhle vymstilo, že jak tam nasadil něco na likvidaci něčeho, tak to druhé se přemnožilo a nemělo to přirozené jeho odpůrce, stejně jako měli Číňané problém s tím, když začali plašit vrabce.
Že se přemnožili Číňani, myslíš?
Ne, oni začali plašit vrabce kvůli tomu, že vrabci jim žerou v přírodě zemka rýže a tím pádem je připravují o potravu. No akorát, že když začali likvidovat vrabce, tak jim nedošlo, že vrabci nejedí jenom zemka rýže, ale jedí i spoustu různých škůdců a něčeho možného. Takže tím pádem zase se přemnožili kdejaké breberky. A když to takhle převrátím od tím můstkem slovním, až na to, co jsme se teďka před chvíličkou bavili, tak teďka už se objevilo, že v roce 2000, v souvislosti s těma větrnýma elektrárnama, těma turbinama, s vrtulema, tak v roce 2019 rozhodl nejvyšší soud v Lucembursku, že bisfenol A je nebezpečná karcinogenní a mutagenní látka ohrožující lidskou a zvířecí reprodukci. A akorát, že to nebylo zařazeno v Evropské unii do těch nebezpečných látek, aby se to zakázalo, protože tato látka, s pomocí těchto látek se zpevňují při výrobě právě turbíny těchto větrných elektráren a jak to rotuje, tak mikročástečky odlétávají a tyto mikročástečky se dostávají všude do přírody, do ovzduší i do našich organismů, kde v podstatě člověk o váze 75 kg se začne projevovat časem závažně negativní karcinogenní a mutagenní poruchy a tak dále a tak dále. Takže prostě jakýkoliv zásah něčeho ovlivnit přírodě je totální nesmysl, spíše pomoci tomu, aby ta příroda byla sama sebou, což třeba aktuálně, když to vezmeme do úplného aktuálna, teďka, když na tom Hřensku byly ty požáry, tak je známo z různých jiných velkých požářišť, že nejlépe na to požářiště je nezasahovat a nechat přírodu, aby si pomohla sama. Protože i v minulosti byly nějaké bouře, bouřky, které zničily některé části přírody, ale ta příroda sama se nejlépe pomůže, sama si zpamatuje. A jakékoliv zásahy do ní jsou pouze zhovadilosti, která se může obrátit jak proti přírodě, tak i proti nám, lidem, kteří jsme vlastně součástí té přírody. To bych tak asi tak na doplnění toho, co jsme teďka probírali.
Já jsem se lekl, jak jsi mluvil o těch Číňanech, že tak dlouho si Číňani plašili vrabčáky, až se přemnožili, ale já jsem se učil ve škole, že třeba ptáci roznáší pecky, že jo?
Ano.
A pochopně pecky z toho rostou stromy. To znamená, že díky ptactvu se příroda může nějakým způsobem rozvíjet, nejen kvůli ptactvu, ale také kvůli ptactvu. Nikdo nevymyslel lepší systém organismus, jisté zorganizování věcí, které do sebe zapadají lépe, než jak to vymyslela příroda. A proto jakékoliv zasahování do tohoto neuvěřitelně vybalancovaného, přesného, chytrého, smysluplného systému je ryzí prostě sebevražednictví. Je to prostě něco, co normálně uvažující člověk ani nepřipustí. Protože to je vždycky špatně. Já se pamatuju, měl jsem tady jednou v pořadu takové téma, to tě, Karle, možná bude zajímat. Vyprávěl mi to člověk, který to viděl na vlastní oči. Jo. On pracoval někde v Praze, v tom Kargu, kde se zpracovávaly ty velký kraby. Jo. To nejlepší prostě se transferovalo rovnou do těch velkých hotelů po světě a nesmělo se to ani mrazit, prostě muselo to přežít tu cestu a rovnou to tam ty kuchaři prostě za obrovské peníze zpracovali a servírovali těm největším gurmánům, kteří na to měli ty peníze. A on právě říkal, že jednou takhle, když rozbíjeli ty bedny, tak proto se nemrazí, to se jenom zachladí, protože to musí zůstat živý. Jo. Tak z toho začaly líst kraby, které měly prostě metr ty krunýře a metr a půl ty klepeta. Já jsem si myslel, že si mě dělá srandu. Jako, jo. A on říkal, ne, to je regulérní záležitost. On říkal, že to je parchant, který ti cvakne nohu, jakoby, jo. A přišlo se na to tak, že najednou, dneska už to je zase jinak, ale v dobách, kdy lidstvo bylo odkázáno na telefonování po kabelech mezi kontinentama, tak prostě najednou přestali fungovat telefony, no tak pochopitelně se kontroloval ten podmořský kabel a oni zjistili, že tam někde na tom severu u té Čukotky, tak tam prostě ten kabel byl cvaklej. Ale pozor, to jsou kabely, které mají, dejme tomu, já nevím, 20 cm, 30 cm průměr, jo. A v tom je prostě desetitisíce párů těch drátků, po kterých to funguje. Dneska, že jo, jsme v dobách, kdy to letí vzduchem přes družici, předtím to honili po světelných vláknech, ale tenkrát to bylo takhle. A tak se zkoumalo.
Ale tak si to, co říkáš, ten kabel byl odkud kam?
No mezi kontinentama.
No, tak jestli to náhodou třeba bylo jestli ten...
GRU, nějaký agenti, že by to byli?
Ne, že by ten Krab, že jestli nebyl náhodou nějaký ruský nebo americký provokátor.
Ne, to byl ruský, pozor. To byl, to z toho dopovím, to byl ruský Krab, protože v dobách Josefa Vysarovče Stalina Rusko stálo před otázkou jakoby nakrmit lid, jo. A jeden z projektů, jak nakrmit lidi, byly genetické pokusy v šlechtění krabů, kteří prostě měli dosahovat velkých rozměrů. A vlastně krabí maso je velmi zdravé, čisté, takže tohle to měla být potrava pro ten sovětský lid v nějakých dobách. No, jenže přišla válka a prostě ta válka byla důležitější než cokoliv jiného. A tady na ty experimentální stanice vědecký, tak se zapomnělo. No a ty tam prostě dožili a jednoho dne ty kraby prostě vyrazily do přírody, že jo. No a v té přírodě mutovali, množili se. A tím se vlastně přišlo na ten, on to byl v celku tajný program toho sovětského Ruska, který zadal Stalin. A toto byl důsledek. Přišlo se na to někde, já nevím, v 70. letech minulého století. Takže je dost zajímavá věc, ale jak to někdy prostě ta příroda zase tomu člověku vrátí a naservíruje. Jo? Dneska nejsou kraby, které by se střelovaly družice.
No to asi ne, jako, když je... Na jedné straně se mi to zdá trošku přitažené s těma krabama, na druhé straně vím, že v Sovětsku celá to dělali různé šílenosti, takže by mě spoustu věcí nepřekvapovalo.
No, to byla velká prostě krabí, velký krabí farmy, kde se to prostě takovým způsobem řešilo. Dobrá, pojďme
když k tématu. Já jsem slyšel o tom, že oni dokonce v Sovětsku, to bylo, myslím, dotaz z Rádia Jerevan, že tam se ptali, že v Sovětském svazu pěstují kukuřici jak telegrafní sloupy. Ale odpověď rádia zněla, ano, je to tak, ale v tuto chvíli už tu kukuřici sadí i husteji.
Kdo ji sadí?
Sadí ji husteji.
Jo, husteji, aha, jo. No, já myslím, že teď by se hodil ten vtípek z rádia Jerevan, jak se tam někdo dotazoval, kdy už bude líp. A odpověď z rádia už bylo, jako jo, takže...
Ano, znám.
No, to je starý, otřepaný. No nicméně, Karle, situace se vyvíjí, ty jsi mi dneska říkal, jak si Pietro Fialkin opět jak si předvedl, jak velkým světovým lídrem a politikem a hlavně jakým rusofobním politikem on vlastně je.
Tak, no on není rusofob, nevím, jestli je nebo není rusofobní, protože spíše mám podezření, že on dostal tu profesuru z politologie za to, že dělal ředitel politologického nějaké politologické instituce nebo organizace, kterou založil v Brně pověstný estébák Chalupa. A takže jestliže on dobrovolně dokonce tomu šéfuje nějakému Chalupovi pro svému estébákovi, tak potom se spíše to beru to, že to, co on provedl dnes v těch dnešních zpráv, dneska se to objevilo, včera se to stalo, takže asi je to spíše otázka osobní integrace, když to řeknu duševních indispozici a tak dále, nebo jak to nazvat, protože končí tady v Česku po 5 letech činnosti ukrajinský velvyslanec Jevgen Trebhlinis, nebo jak se jmenuje, a on na odchod dostal z rukou předsedy vlády Fialy medaili Karla Kramáře. No akorát, že ten ukrajinský velvyslanec je známý svými, dalo by se říct, probanderovskými postoji, a přitom manželka Karla Kramáře, to si když tak najdete na Wikipedii Karel Kramář, ona byla ruského původu a Karel Kramář taky podporoval Rusko. Dokonce je pohřbený v pravoslavné kapli, jestli jsem si to dobře našel všechny ty informace. Ale co je nejdůležitější, jak v podstatě tito lidé milovali Rusko, milovali ruské lidi, milovali ruskou zemi jako takovou, jaká je. A prostě tito lidé milující ruskou zemi s manželem, vlastně Karel Kramář, jako, ale ta manželka k němu patří také, tak prostě byli to lidé milující Rusko a teďka jejich medaile má být dána zástupci Benderovců. Je to taková velice vtipná záležitost, kdy v podstatě nevím, jak s čemu to přirovnat z naší historie, jako kdyby prostě bojovníkům, teda vrahovým židům, chtěli dát nějakého medaili od toho třeba bojovníka za pronásilení židů tomu Rakušanovi Wiesenthalovi. Takže je to taková absurdita vytvořená Fialou, že to není Fialův vtípek vůči Ukrajině, ale to je spíše ze strany Fialy totální neznalost historie a neznalost vůbec naší české nebo československé, protože Karel Kramář fungoval v době československá historie, kdy on byl opravdu takzvaný, jak se tomu říká, dneska se říká rusofil, a ukázalo se, že opravdu je to taková, dalo by se říct, šílenost ze strany Fialy. Na druhé straně ale k tomu odpovídá i druhá možnost, že Fialovi dochází, že třeba možná kyjevský režim se změnil a začal pronásledovat nacisty, zvláště ti, co se k tomu veřejně hlásí, jako jsou členové jednotek Azov, které jsou u nás na policejních stanicích označeny jako extremistické, respektive jejich znaky azovské armády jsou považovány za znaky extremistů nacistických, protože kyjevská vojska, nebo ovládaná Kyjevem, protože jsou dvě Ukrajina, je ta na Donbasu, druhá je ta Zelenského, tak kyjevská armáda zaútočila raketami na věznici, která se nalézá na Donbasu, a tu věznici těmi raketami zasáhla a tam samozřejmě po zasažení té věznice těma raketama zahynula většina lidí, celý pluk vlastně by tam měl být, a to je pluk jednotek Azov. To znamená, že Ukrajinci od Zelenského zabili svou raketou, nebo pomohli Rusku, to znamená v pronásledování těchto azovských nacistů. Takže těžko říct, jak se to vlastně převrací, obrací, tak jestli v rámci tohohle toho, že Zelenský zavraždil svoji raketou barák, ve kterém byl celý pluk azovských bojovníků, tak jestli v rámci toho Fiala se převrátil, ale to asi ne, protože Fiala tu medaili dal včera a ta zpráva o tom zavraždění celou pluku azovců raketou od Zelenského, ta se objevila až dneska. Takže spíše bude to, že opravdu ten Péťa se spletl nebo nezná historii, a zároveň taky je možné, že Zelenský pochopil, že Turybšenka neklete, tak začal sám likvidovat ty azovštíky. Těžko, můžeme si každý vybrat, co chceme.
Tak můžeme tomu zaujímat různá stanoviska. Co se týká Piotra Fialkina, místo prezidenta Ukrajiny a šéfa ukrajinské gubernie Česká republika, tak to je jeho zbožné přání, tedy pochopitelně. Ještě to nebylo podepsaný, pozor, aby mě někdo nezal za slovo. Zatím se to jenom připravuje a už se tak chováme.
No, Petře, byla teďka velice zajímavá debata odborníků, já se tomu dokonce toho na Facebooku uveřejněný kousíček z té debaty, kdy na závěr týkalo se to právě tady těchto ukrajinských a různých podobných problémů kolem Ukrajiny. A jeden z těch řečníků, který tam byl, tak měli na závěr říct několik slov a on řekl velice krásně, budu to parafrázovat, závidím Maďarům jejich premiéra Viktora Orbána a závidím Ukrajincům jejich premiéra Petra Fialu. To je vše říkající.
To je vše říkající. No, takže vrátím se k tomu. Je logické, že zbloudila raketa, ale zase mohli ty, kdo ji zaměřovali, tak jestli pařej kokain stejně natvrdo jako Zelenský, tak se nemůžeme vůbec ničemu divit. Přichází do úvahy i to, že aby někdo nemluvil, tak ho tam radši sejmeme. Kdo ví, jako to, co se tam odehrává, je opravdu záležitost, která se vymyká úplně všem principům a zásadám vedení nějakého boje, protože ukrajinská armáda se chová jako teroristické oddíly, berou si prostě živé štíty před sebe, snaží se vyrobit co největší ztráty na ukrajinském obyvatelstvu. Jestli jako někdo říká, že nemám pravdu, tak dobře, tak nemám pravdu, ale co tam teda dělali od roku 2014 do teď? Přesně to, co jsem teďko řekl. Takže proč by se chovali jinak, jenom protože bojujou s Ruskou federací? Respektive oni bojují ne s Ruskou federací, ale oni hlavně bojují s těmi silovými jednotkami těch osvobozených republik, respektive osamostatněných republik, které vyhlásily svoji svrchovanost a samostatnost, kterou už uznalo vícero států na světě, jenom kolektivní západ k tomu se nechce vyjadřovat a tvrdí, že to prostě není pravda. Takže na jejich území probíhají boje, které mají osvobodit tyto regiony od okupačních vojsk ukrajinské armády a Ruská federace jim v tom pomáhá. Takže tak bych to asi znova zopakoval, aby jsme si to dobře zapamatovali, jak to vlastně ve skutečnosti je. A doufám jenom, že někdo dostane rozum a prostě už ty vojáky stáhne, podepíšou, začnou jednat o míru a uspořádání záležitostí na Ukrajině takovým způsobem, aby Ukrajina nebyla nebezpečná zbytku světa. Ne Ruské federaci jenom, ale zbytku světa. Zejména zbytku slovanského světa. A Piotr Fialkin nenávidí český národ, to je potřeba si uvědomit. Piotr Fialkin je zavázán Americe. A to po všech stránkách, on i mentálně, to znamená, to není závazek, jako, že my jsme tady s tebe udělali personu, seš důležitý, seš nepostradatelný v úzovkách, kdykoliv. A my tě prostě nějakým způsobem jsme tě odměnili tím, že seš premiérem. Ne, on je zavázán až za hrob a on v podstatě Českou republiku, národ Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováky, on to prostě nenávidí, to jsou pro něho nepřátelé, protože on se vidí v tom anglosaském světě, on se cítí být tím anglickým mluvícím. A to, že to tady musí vytrpět s náma, to je vidět na každém jeho rozhodnutí, na každém jeho kroku, lže, krade a podvádí. Karle, ty jsi tady naservíroval jeden článek, tak já bych z něho trochu přečet. Jo. Je to z předevčíra, z 27. Burzovní cena plynu v EU letí rychle vzhůru. Dnes ráno vyskočila zatím až na úroveň 224 euro za megawatt hodinu. To je nejvíce od první poloviny letošního března, tedy od prvních dní ruské invaze na Ukrajinu a souvisejících západních sankcí. Nyní plyn zdražuje zejména Rusko. No, nevím. To totiž omezuje své dodávky. Aha, tak tímhletím. Klíčovým odběratelům v EU, jako je německý energetický obr Uniper nebo italský gigant Eni. Ruská strana zdůvodňuje snížení dodávek technickými problémy. Ty jsou podle dobře informovaných zdrojů agentury Bloomberg reálné. Jde hlavně o problémy s turbínami plynovodu Nord Stream 1. Rusko je i z důvodu vlastních regulací musí odesílat na servisní opravu do kanadského Montrealu, kde je vyrobila firma Siemens Energy Canada. Kanadská vláda však na přechodnou dobu udělila opravě těchto turbín výjimku ze svých protiruských sankcí. Tudíž by nemělo docházet k dalším prodlevám při odesílání turbín zpět do Ruska. Nicméně Rusko, pokud by opravdu mělo vůli, by podle zmíněných zdrojů agentury Bloomberg mohlo proaktivně hledat jiná řešení, která by umožnila průtok plynu ve vyšším objemu než je stávajících 20% celkové kapacity Nord Stream 1. Tenhle ten článek, Karle, je, dovolím si říct, jedna velká, obrovská léž. Já to trošku vysvětlím. Nejsou žádné problémy s turbínami. Opakuji, s turbínami nejsou vůbec žádné problémy. Na každé trubce jsou 4 turbíny. dvě jedou, třetí je výkonová, čtvrtá je záložní. To znamená, že je to takhle obhospodařeno. Když pomine topná sezóna, jsou to de facto turbíny z letadel, tam nějaká inovace, Rolls-Royce, tedy jsou to vyrobené věci od Siemensu a počítají se stejně jako u letadel a u všech těchto zařízení se počítají motohodiny. To znamená, že ty turbíny, které cpou ten plyn v podstatě přes tu zimu a podzim a jaro, tak mají nalítáno a musí jít do té Kanady být odeslány na zkoušky, prověrky, otestování, zrengenování a případně potom opravení, co je potřeba a navrácení zpět. To je každoroční záležitost. Každý rok se toto odehrává.
No tuším, že to tak je, proto jsem ti to taky poslal, ano. Že to je zajímavé, víš? No jo, jo. A pokračuj.
Po skončení té sezóny tedy každý rok se to jede tak, že se sníží průtok toho plynovodu na tu jednu třetinu. Ta turbína, která je záložní, tak ta jede a ty dvě nebo tři se smontují a postupně se odesílají do té Kanady. Takhle se to dělá každý rok. Pokud tedy kolektivní západ vyhlásil sankce, tak pravděpodobně někdo nedocenil, že třeba například každý rok Nord Stream 1 je závislý na této logistice a na těchto operacích. Rusové pochopitelně se chovají standardně, to znamená, že předpokládali problémy kvůli sankcím, tak odeslali jednu turbínu cvičně, odeslali do té Kanady. Jakmile, protože to je majetek Transgazu, tak ve chvíli, kdy ta turbína začne cestovat do toho závodu v Montrealu, tak Siemens si pronajme tu turbínu a po dobu všech těch věcí jí má v pronájmu a potom ji vrací zpátky ruskému majiteli Transgazu, který ji začne dál provozovat a pronájem skončí. Takhle to mají udělané. Kanada nevyřešila jakoby ten problém, jak se tady píše. Kanada to vyřešila tak, že poslala tu turbínu do Německa Siemensu a tím se zbavila odpovědnosti za to, jak to bude kdo řešit. Turbína je kdesi, nikdo neví kde, protože Německo pochopitelně bojuje s tím, že jak tu turbínu dostaneme do toho Ruska. Do přístavu nemůžem, letecky to nejde, tak jak to uděláme? A protože jediné řešení je porušit sankce, které sami vyhlásili, tak už se o tom vůbec nemluví a je to toxický náklad, který se nějakým způsobem musí dostat do toho Ruska. Pokud se nedostane, tak plyn nepoteče. Jak na to reagovala ruská strana? Sergej Lavrov řekl jednoduše, no tak puste plyn Nord Streamem 2, který může jet na plný výkon, ale hold neteče ten plyn přes Ukrajinu. A to kolektivní západ nechce. Tudíž není pravda, že Rusko zdražuje plyn tím, že dělá jako jeho nedostatek. Plynu může být dostatek, ale musí se otevřít trubka, kterou v podstatě kolektivní západ blokuje svými sankcemi. Takže další příklad toho, jak se západ, ten kolektivní, chytrý, moudrý, demokracii a válku podporující zároveň, západ kouše do ocasu. Karle, můžeš to komentovat?
No, tak v podstatě velice krásně si to popsal, chtělo by to popsat i v některých dalších pořadech, které Svobodný vysílač i další nezávislí mají. Případně k tomu přidat i na stránky Svobodného vysílače i nějaké odkazy, ať si posluchači mohou sami udělat obrázek o tom, jakým způsobem to je s tou manipulací. Na druhé straně, tam v tom článku, nevím, jestli to zrovna je ten článek, který jste jich posílal vícero, tam je napsáno jednoznačně právě rozhodování, zdali se to použije přes ten Nord Stream, který jde mimo Ukrajinu, anebo si to pošle přes ty staré trubky, které jdou přes Ukrajinu. Takže ví se, že odjak živá na Ukrajině se ztrácel plyn a ropa, to byly ty to bylo ta popotahování tehdejší bývalé premiérky nebo vicepremiérky Tymošenkové, která zbohatla právě na tom, že kradla z trubek na černo ropu, a dělalo se většinou to tím způsobem, že se to potrubí v podzemí navrtalo a tam se to čerpalo, to, že byly obrovské úniky té ropy do přírody, která byla tou ropou zničena, to nikomu nevadilo. Důležitý byl kšeft z ropy z navrtaného potrubí. Takže se není co divit, že Rusové cestu přes Ukrajinu neradi pouští, protože ví, že tam by jim to ti místní mohli ukrást. To, že my máme nebo nemáme prostě jinačí zdroje, to je právě otázka taky toho s tím plynem, to, co třeba já i pár dalších lidí po vzoru různých podnikatelů podporujeme v rámci teďka té kampaně do Senátu a do zastupitelstev obcí to, aby jednoduše se ty obce a města spojila dohromady a byl to určitý konglomerát odběrců nebo odběratelů zemního plynu z jiných zdrojů, než je z Německa. Protože ty zdroje jsou, ale je to bázáno nemravnými, z hlediska, teďka to byl záměrně říkám, nemravnými z hlediska občanského zákoníku smlouvami, které, jestliže nás občany ožebračují, tak jsou nemravné, protože máme ten plyn třikrát tak drahý, než ho mají ostatní země okolo. Takže to je otázka spíše toho, kdo s kým uzavře smlouvu, jestliže ta města i oblasti, nebo tady, jak já to propaguju tady zrovna v místě, to je ten obvod 73, což je Těšín, Třinec a Beskydy, část Beskyd. Takže tady třeba na tom zemním plynu a tady těchto surovinách jsou třeba závislí jeden z největších živitelů místních občanů, co jsou Třinecké železárny. A ty potřebují tuto energii, tak je rozdíl, jestli vyrábí své výrobky za super předražený plyn, nebo teda s užitím super předraženého plynu, anebo používají normálně evropské ceny, protože všechny tyto předražené suroviny se projeví v ceně těch výrobků. No a tím pádem ty výrobky z Třince, z těch železáren, jsou nekonkurenceschopné u ostatních výrobců podobných ocelářských produktů. Takže tím pádem to tak akorát může tyhle ty železárny dovést ke krachu. A tím pádem obživa velké části tohohle toho regionu jde pryč. Pražáci třeba tím je to jedno, protože ti, když jim zkrachuje poblíž Prahy fabrika, tak jdou se, udělají z nich úředníky v Praze. Ale tady to nejde, tady jsou ti lidi závislí na své normální práci a ta nejlépe placená práce v tuto chvíli pro ty lidi, na kterou jsou zvyklí a je bezproblémová, je v Třineckých železárnách. Tak protože tady žiju už spoustu, ale dokonce jsem tam v lesích, dalo by se v horách, v lesích, chodil na základní školu do 200 místních horách, kdy jsme chodili do školy zhruba hodinu tam, hodinu zpátky, a to byly 2 třídy s tím, že každá ta třída měla děti od prvního do 5. ročníku.
No počkej, to bylo, promiň, to byly ty malotřídky. Já jsem taky zažil.
To nebyla malotřídka. To bylo v horách, kde z těch chalup a z toho okolí, v Beskydech, se děti scházely do školy. Jedna třída byla s českým jazykem vyučovacím a druhá byla s polským jazykem vyučovacím. A ta třída byla od 1. do 5. ročníku.
Tak já jsem tohle zažil vždycky jako první, druhá třída dohromady, třetí, čtvrtá dohromady, víš?
No a tady to bylo 1. až 5. To byl kumš toho učitele a on to zvládnul. Bylo nás tam asi 15 lidí v tomhletom 1. až 5. ročník, v češtině a to samé první a zhruba přibližně stejně tolik v polštině. Vždycky, kde se rodina paní řídící navařila nějakou polévku, zelňačku, guláš, něco takového, protože většinou počítali s tím, že ty děti brzo ráno vstanou a když jdou hodinu někam do školy, tak je to náročné, takže jak se snídaní, tak i s vysílením, takže a ty náklady na to stravování, to zase vždycky ke konci školního roku tam byly takzvané školní radovánky, anebo v poštině festin školny, a tam to, co tam se vybralo jako výtěžek tady z téhleté akce, tak to sloužilo na to, aby ty děti mohly každý den pondělí až pátek mět tu v 10 hodin tu polévku s nějakým kusem chleba. Taková přesídávka, to, co si dneska třeba lidi zajdou k nějakému řezníkovi dát třeba gulášovku nebo držkovku jako přesnídávku. Tak to jsme tam měli. Takže díky tomu prostě vím, co a jak ti lidé tady žijí, že to je opravdu, co je a co není jedna z možností nebo jedna z mála možností obživit tady v tomto regionu. A zbytek, to je to, co je vlastně to s tou vodou a dostatek vody a vláhy, že zbytek ty spoustu lidí napěstují sami na svých polnostech. Teďka už samozřejmě už se to trošku rozrůstá na města a podobně a lidi trošku spohodlněli, ale ti starousedlíci se svých polností nevzdávají a drží si to, protože to je grunt, to je základ. Takže proto vím, co a jak tady v této oblasti, jakým způsobem je ta závislost na té laciné, nebo ne laciné, ale za normální ceny energie, jako je normální cena plynu, normální cena elektřiny, ale to se když tak tomu ještě můžeme za chvíličku dostat, já jsem si udělal potom několik výpočtů a když už jsem začal s těma energiema, vážení, jestli nevíte, kam chcete tip, kam cestovat, tak vám řeknu aktuální ceny benzínu, když si to najdete na internetu, tak máte spoustu evropských států a kolegovi se podařilo najít, že v tuto chvíli nezrovna dnešní ceny 16 korun za litr benzínu. A to je země, která se jmenuje Bělorusko. To je ta země, jejichž teroristy tady u nás v Praze cvičíme, jak už taky jsem Petře ti poslal.
No, teroristy proti Lukašenkovi.
No, není to ani proti Lukašenkovi, proti lidem. No, Lukašenko proti lidem. Tamhle někde schovaný, ale tam je to u nás nacvičené proti lidem.
Tak, teďko tě to bude, Karle, zajímat, protože to je z NKÚ, protože jsi mi to taky poslal.
Ano.
Takže
ano.
Článek, který je přímo na stránkách Nejvyššího kontrolního úřadu, jo. Čili je to, bereme to jako, že to je tisková zpráva NKÚ, je to z 25. července 2022. Miliarda na sociální podniky. Nejasná pravidla, selhání kontroly a někdy prospěch spíše pro příjemce než sociálně ohrožené skupiny osob. NKÚ kontroloval, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj rozdělili v letech 2015 až 2021 veřejné peníze na podporu sociálních podniků ze dvou operačních programů. Zaměstnanost a integrovaný regionální operační program. Bavíme se tedy o období, jak bylo za Babiše lépe tedy. Z kontroly vyplynulo, že rozdělování těchto dotací ve výši téměř 1 miliardy korun provázela celá řada nedostatků. Podporu tak dostali i neúčelné a neefektivní projekty. Dotace mnohdy pomáhaly spíše jejich příjemcům než sociálně ohroženým lidem. Například jedna příjemkyně dotace použila peníze Evropské unie ve výši téměř 2,9 milionu korun na nákup nemovitosti od manžela. Navíc Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo místního rozvoje nastavili nejasná pravidla sociálního podnikání, takže jejich plnění bylo mnohdy jen formální. Cílem sociálních podniků je zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněné na trhu práce, jako jsou například dlouhodobě nezaměstnaní, osoby po výkonu trestu či se zdravotním postižením. K nesrovnalostem docházelo i přesto, že ministerstva a centrum rozvoje nastavili při výběru husté síto. Zamítnuto bylo až 76% žádostí, nesplňujících stanovená kritéria. Toť otázka, jestli nebyla vybrána jenom určitá skupina žadatelů. To asi bych viděl spíš jako. Z původních 1676 žádostí nakonec subvenci dostalo jen 405 projektů. NKÚ zkontroloval rovněž 12 vybraných příjemců dotací. U nich kontroloři prověřili 16 projektů za bezmála 63 milionů korun. Zatímco řada podpořených sociálních podniků využila dotaci účelně a efektivně, plná polovina projektů z kontrolního vzorku byla naopak vyhodnocena jako omezeně účelná a efektivní, či dokonce jako zcela neúčelná a neefektivní. Jednou z příčin byla ministerstvu nedostatečně nastavená pravidla. Například nebyly stanoveny hranice maximální výše podpory na jednoho účastníka projektu, respektive na jedno vytvořené pracovní místo. Podpora jedné osoby v projektu OPZ tak například převýšila roční průměr 170 tisíc korun až šestinásobně, kdy přesáhla 1 milion korun za rok. A tak dál, a tak dál. Karle, NKÚ asi nemá, viď, oznamovací povinnost a sílu uložit vrácení těchto prostředků.
To nejde. NKÚ, abych to vysvětlil co nejjednodušeji pro všechny posluchače, NKÚ slouží jako zrcadlo toho, co parlament schválí. To znamená, že parlament schválí peníze na to nebo ono, a NKÚ jde...
Tak jo, vypse ti telefon pod pohodí.
No, někde se to ztratilo a nevím, co...
Ne, po hodině se ti vypnul telefon, Karle.
No. Já, ne, to muselo se asi těžko říct, no.
Takže znovu,
NKÚ kontroluje peníze státu, které jdou na určitou činnost. To znamená, že stát, dejme tomu, dá miliardu například teďka řeknu přímo příklad zemědělce, na podporu zemědělství a s tím, že se napřed jde na ministerstvo, kontrola jde napřed na ministerstvo zemědělství, jaká pravidla určili k tomu na rozdělování dotace na podporu zemědělství. Pak se ta pravidla vezmou a jde se zkontrolovat na ta detašovaná pracoviště, jakým způsobem ta pravidla podle těch pravidel vyřizovali žádosti občanů, kteří žádali o dotace. No a potom jde přímo k těm žadatelům, jak s tím naložili s těma dotacema, že například si někdo požádá o dotaci na kravin pro 60 krav a pak se na místě zjistí, že on si ve skutečnosti postavil kravin pro 6 krav a za ty peníze a vedle toho hotel. Takže tímhletím způsobem se kontroluje, jak se co stalo či nestalo. A co se týká té tvojí otázky, ta odpovědnost trestně oznamovací a tak dále, to už by mělo na základě té kontroly zadávat ministerstvo, respektive ten orgán, který je zodpovědný za kontrolu, co se s těma penězma stalo, jak to bylo spronevěřeno, nebylo spronevěřeno, jestli je to podvod, nebo co to bylo. To už neřeší NKÚ. NKÚ pouze zmapoval stav peněz. Stav prostředků, co se s nima mělo stát a ve skutečnosti se stalo. A jiné orgány, jako je ministerstvo a orgány činné v trestním řízení, nekontrolují stav peněz, protože to už jsme my jako NKÚ zkontrolovali, ale oni naopak kontrolují, kdo z konkrétních občanů, z konkrétních osob způsobil to, že ten stav nakládání s těmi penězi byl jiný, než by byl v souladu se zákonem. Takže oni zjišťují tu osobu a dávají i odpovědnost z hlediska trestního práva a tak dále a tak dále. Takže v tuto chvíli, co se týká těch dotací, tak tady je to naprosto jednoznačné, buď to jsou špatně pravidla, anebo nejsou dodržována. Tady jsme viděli vlastně několik variant v tom, co bylo řečeno v té zprávě z NKÚ, že částečně jsou to pravidla, která jsou strašně moc volná a strašně moc nekontrolovaná. Vedle toho ale něco zkontrolováno bylo a tam ta pravidla někde byla v pořádku, nebo teda dodržovala se pravidla a někde to nebylo v pořádku. A někdy dokonce vymysleli, no tak my, když jsme neziskovka, tak vymyslíme nějaký projekt a samozřejmě se na tom napakujeme. To je podobně, jako když postbellum se tváří, že dělá věci související s bojovníky proti totalitě, ale ve skutečnosti, jak jsem se přesvědčil, u lidí z vedení postbellum i hlavně u lidí z Brna, to jsem už tady věci probíral, tak tito lidé naopak zneužívají státní dotace na různé projekty a dokonce projekty, které jsou na krytí rozsáhlé trestné činnosti STBáku, když rozkrádali tuto zemi v rámci akce, která se jmenovala privatizace. Což teďka bylo nedávno na konferenci ve Znojmě, kdy tam místní lidé spolupracující dokonce i s bývalými, dneska už jsou to lidé ve starším věku pokračujem, nacisty, tak vytvářejí fiktivní projekty, přes které rozkrádají veřejné prostředky, které jsou z ministerstva vnitra, z ministerstva financí, z ministerstva kultury, z ministerstva pro místní rozvoj a ještě jsou tam nějaké další státní instituce, ze kterých dostávají peníze na to, aby bojovali v rámci nebo zkoumali věci kolem politických vězňů, ale ve skutečnosti jsou to lidé poschovávání v této organizaci. Tam může být spousta slušných lidí, podotýkám, ale v Brně se podařilo zjistit, že tam je opravdu obrovská skrýš lidí, kteří kryjí různými fiktivními akcemi tunely na veřejné prostředky a jsou to všechno neziskovky. To znamená, to je to přesně to, co kontroloval NKÚ, ale nekontrolovalo zřejmě postbellum. To je záležitost spíše člena kolegia, koho navrhne nebo jaký typ organizací navrhne ke kontrole, protože ono těch dotací je vždycky víc jak tisícovka, ne-li více. A to vždycky tisícovka i více pro každou jednotlivou oblast. Tady to byly tyhle ty věci kolem toho sociálna, což jako zase vím, že třeba podobně u Prahy je malá vesnička Psáry, kde jsou lidé duševně trošku opoždění, když to je tak vezmu slušně, a oni tam mají s podporou státu velikánskou pekárnu, kde ty lidi mohou pracovat samozřejmě pod dohledem odborníků pedagogických a psychologů a podobně. A oni jsou rádi, že tam mohou pracovat, vytvářet prospěšnou činnost, ale to je spíše vidět na těch lidech, kteří jsou duševně trošku pomalejší, ale mají radost z toho, že jsou nějak něčím užiteční. Samozřejmě veškeré ty věci nepokryjí náklady z různých jiných zdrojů, takže proto je tam třeba dotace na tu sociální oblast, že tam se viděl, že to opravdu krásně funguje. A dokonce teďka nevím, jestli to byl podnikatel roku, nebo to bylo za akci, tam veškeré pohoštění, co k tomu bylo, tak bylo právě z těchhletěch výroben, těchhletěch lidí s tímhletím odlišným duševním vývojem, včetně lidí, kteří nejenom, že výroba, ale i obsluha byla od těchhletěch lidí. Bylo to krásné, že bylo na nich vidět, že oni mají radost z toho, že mohou být užitečnými a potřebnými. Takže to je ukázka třeba krásná, že ta dotace tady je sice potřeba, ale je vidět, že je opravdu co k čemu je užitečná. A ne, že si tam někdo nakrade na různé věci kolem baráku, nebo jako je to u toho postbellu, tam nějaký, já bych časem našel to jeho jméno, tak jednoduše, že si tam přes fiktivní akce kolem, on se dokonce spolupracoval s tím Matějem Holanem a je dokonce vyfocený, chlubí se s tím, že je kamarádem od jednoho člověka, kterého platilo KGB. Takže to je ukázka toho, jaké to postbellum v některé případě některých lidí, že se do nich a do různých jiných neziskových poschovávají různí výžírkové a různí podvodníci, kteří dokonce napadají politické vězně, že jsou to zločinci a dál nebudu pokračovat, jako aby nejsem vulgární. Takže tohleto, takovéhle neziskovky, takový je kvanta. Proto ideální věc je zrušit všechny neziskovky a nechat pouze ty, které jsou opravdu užitečné, jako je třeba tady tato pomoc těch duševně indisponovaným, nebo které se zabývají různými sportovními a nebo volnočasovými aktivitami dětí, nebo vedle dětí máme taky starší lidi, kteří také jsou méně mohoucí, takže potřebují taky některé tyhle ty služby tohoto toho typu opatrování. Takže to jsou oblasti, které je třeba podpořit, ale když se seberou peníze všem těm neziskovkám, které nejsou potřeba, které jsou jenom proto, že takhle si zjistí, že neziskovky dobře nesou, tak potom bychom měli třeba i na to, že bychom, a k tomu se třeba ještě dostaneme v průběhu našeho dnešního povídání, jakým způsobem se dají vykoupit levně akcie ČEZu a tím pádem, když bude stát 100% vlastník, nemusí krást ze státního rozpočtu peníze pro svoje kšefty na Lipské burze, tak abychom ty kšefty my jim zaplatili. A to se ještě můžeme, Petře, potom za chvíličku dostat. Já jsem si totiž dneska před naším vysíláním spočítal spoustu věcí, aby lidé měli představu o tom, kolik vlastně kdo za co platí a cokoliv ve skutečnosti stojí, protože to je ten případ, co byly ty 3 miliardy eur, co stát půjčil ČEZu, respektive 75 miliard korun, tak jsem to propočítal do důsledku, ale k tomu se vrátíme. Takže tolik k tomu kontrolnímu závěru NKÚ. Zopakuji, NKÚ kontroluje stav, ale nekontroluje lidi, kdo to způsobil.
Takže můžeme, kdybychom to vzali matematickým průměrem, polovina těch projektů byla neefektivní, absolutně neúčelná. Takže můžeme říci, že jsme tady vyhodili z okna 500 milionů, respektive dopustili jsme rozkradení 500 milionů ze státních prostředků. Pojďme se podívat na další loupeže peněz ze státní kasy, protože Piotr Fialky, jak už jsme říkali, on se cítí víc místo prezidentem Ukrajiny a rektální alpinistou té administrativy Joe Bidena, tak máme tady další info. Vláda Petra Fialy bude v příštích měsících jednat s administrativou Joe Bidena o nákupu stíhaček F-35, které mohou změnit váhu Česka na bezpečnostní mapě světa. O tom už jsme jaksi informovali. Zároveň se nad Atlantikem rodí nová obranná dohoda, jež ve finále umožní příchod amerických vojáků na české území. Ve vzduchu je také strategická spolupráce v jaderné energetice. Severoamerický Westinghouse má zájem o výstavbu nových bloků v Dukovanech. Kdyby někdo nevěděl, tak Westinghouse to je ta firma, která už několikrát zkrachovala. Vždycky jí někdo pomůže na nohy. A teď my bychom měli z našich peněz zadotovat další recykl a další restart této firmy, která ještě nikdy v životě nedostavila žádnou jadernou elektrárnu tak, aby ji rozchodila, aby fungovala. Do této nové éry přezbrojuje i česká diplomacie. Do srdce americké politiky vysílá nového velvyslance Miloslava Staška. Jde o kariérního diplomata s působivým životopisem. Nicméně Fialova vláda ho zdědila po minulé mocenské garnituře nominaci Staška na supervelvyslanecký post schválila ještě vláda Andreje Babiše. Fialovi zahraničně političtí jestřáby, jak může někdo mluvit prostě o lidech, jako je Jeník Lipavský, že jsou to jestřáby. Zahraniční političtí jestřáby ale do USA narychlo vyslali i svého člověka, ex-náměstka ministerstva obrany Jana Havránka. Ten například dosud stál v čele jednání s USA o již zmíněné citlivé obranné dohodě. Na klíčové ambasádě ve Washingtonu DC proto může být výhledově personálně celkem těsno. Šéf byrokrat z Černína Miloslav Stašek Seznam zprávám potvrdil, že se funkce velvyslance ujme po prázdninách. Na zastupitelský úřad Washington nastupuje 1.9.2022, uvedl. Jde přitom o trochu nestandardní načasování tohoto významného střídání během předsednictví EU, které Česko tento půl rok drží, se diplomatické týmy v zahraničí vzhledem k nabobtnalé agendě na ambasádách většinou nemění. Prioritními oblastmi mého působení bude posilování bezpečnostně strategické spolupráce, spolupráce v oblasti energetiky, prohlubování stávající ekonomické spolupráce a vědecko-technické spolupráce se zaměřením na společný vývoj nových technologií, řekl se nám zprávám Stašek, ke svému novému angažmá ve Washingtonu dodal, že dál se chce věnovat kybernetické bezpečnosti či oblasti lidských práv. Jako oblast lidských práv tady dostala takovou ránu a tak na frak, že snad mluvit o tom se ani nemá. V nejbližší době se také čeká prestižní přijetí premiéra Petra Fialy v Bílém domě, které ambasáda v USA připravuje. Čeká se, až Stařík přijme Péťu. Stašek dosud v Černickém paláci působil na pozici státního tajemníka, tedy jakéhosi šéf-byrokrata úřadu. Ve svém CV má ale i vysoké diplomatické funkce. Byl velvyslancem v Indii a Egyptě. Na nižších pozicích působil také v Kuvajtu či Saúdské Arábii. Podle profilu na stránkách ministerstva ovládá, kromě angličtiny, také arabštinu. No a co je ještě důležité, to si ještě nemůžeme nechat ujít. Na velvyslanství ve Spojených státech vlády vysílají diplomaty, které považují za špičky v oboru či politické osobnosti, aby komunikace s Washingtonem byla co nejtěsnější. V minulosti na této funkci působili přední čeští diplomati Michal Žantovský či Petr Kolář. Pozdější minister dvou vlád Alexandr Vondra či naopak v době svého vyslání už bývalý minister Petr Gandalovič. Oba politici ODS. Tak víme, to je pro americké. Miloslav Stašek střídá v USA Hynka Kmoníčka. Další výraznou personu české diplomacie, ten měl naopak vždy blízko k ČSSD. Karle, to, co jsem tady přečet, bude Českou republiku stát obrovské množství peněz. Vyhozené peníze za stíhačky, vyhozené peníze za dostavbu jaderné elektrárny, která pravděpodobně nikdy nebude nic vyrábět, nebo ještě způsobí nějakou katastrofu. Staneme se takovým živitelem Ameriky, protože budeme neustále se starat o to, aby se lidé v Americe měli lépe na úkor českého obyvatelstva. Známe to, děláme to tak s Německem, budeme tedy se starat ještě o Ameriku. Budeme absorbovat totální pád dolaru a kdo ví, když nebudeme sanovat euro, jako jsme to dělali tuším 7 let, kdy nás to stálo 2 biliony korun, které jsme vytiskli a zničili jsme tím hodnotu naší vlastní měny, tak kdo ví, budeme třeba sanovat dolar a budeme ho držet až do poslední chvíle. Takže máme tady přemostění mezi americkou Deep State a ukrajinskými nacisty. Kdo je tím nejhlavnějším spojovacím článkem? No, banda grázlů z České republiky ve vysokých politických postech. Snad jsem nebyl příliš tvrdý, Karel.
No, já bych to, Petře, asi zredukoval. Ani ne tak tahle ta banda grázlů, ale naše daně. To je nejdůležitější. Grázlí klidně můžeme poslat na Ukrajinu nebo do Ameriky a prostě mít novou vládu jinou, která je podle zákona a ne tahle ta nezákonná. To jsme probírali, že tam je podvod v souvislosti s naší vlády, existenci naší vlády. Ale je to všecko za naše peníze, za naše daně. Navíc jako, když si vezmeme ještě tu skutečnost, že teďka je třeba dneska byly průzkumy a jak by dopadly podle průzkumu volby, tak by stačilo, že vysoko by koalice Okamury s Babišem vysoko by překračovali stávající vládní pětikolku, ale zároveň taky tam je z toho vyplývá, že spousta stran by se do parlamentu nedostala, jako jsou Starostové nebo Lidovci a Topka má jenom 5,2, sociální 5,6, takže kdo ví, jestli by se dostali nebo nedostali. Takže to je otázka spíše to, jestli myslel nebo nemyslel Okamura, byť nefandím ani Okamurovi, ani Babišovi, jestli by mysleli vážně to, že by vyvolali hlasování o vládě, protože to, že máme teďka předsednictví Evropské unie, třeba by bylo mnohem levnější, než v tuto chvíli je vys některé ty opulentní recepce, kde pár lidí hodovalo za těžké statisíce, jenom protože jsme v tuto chvíli předsednictví Evropské unie. Takže to je otázka spíše toho, jestli se my občané ozveme, a nejlepší ozvání je teďka v těch nadcházejících volbách do komunálu nebo do senátu, které jsou teďka 23-24 v září, to znamená, že skoro za dva měsíce, kde relativně nejlepší odpovědi je, že se nebudou volit ty strany, které jsou v tuto chvíli ve sněmovně a neozývají se proti tomuhle tomu šlendriánu. Slyšeli jste například Babiše, že by se nebo okamžitě se ozývali proti předraženému benzínu, předražené elektřině, nebo že by se ozvali nějak a navrhli řešení jednoduché, jakým způsobem skoncovat předraženou elektřinou a předraženým plynem, nebo předraženým benzínem, nebo naftou, pohonnými látkami, a tím pádem, že jsou předražené tyto pohonné látky, že máme předražené potraviny, protože z jejich pomocí, z těchto pohonných látek a plynu a podobně a elektřiny se vlastně produkují i ty nejzákladnější potraviny, jako v pekárnách a různých podobných zpracovatelských provozovnách, anebo z plynu, že se také vyrábí klasická různá hnojiva, která se používají ke zvýšení úrody, ještě teda v mezích toho, aby níž by to bylo nějaké šílenosti. Však ono se k tomu můžeme, Petře, taky dostat. Já to, když tak můžu přečíst ještě, co jsem za dnešek spočítal v rámci tohohle toho, jak jsme ožebračováni. Jsem schválně spočítal, že jak teďka nedávno bylo to s tím, s tou půjčkou státu ČEZu, těch 3 miliardy eur, 75 miliard korun, tak jsem spočítal, že jestliže ČEZ, a budu počítat s cenou 4.7. v poslední době, tam byla nejnižší cena, a to bylo znamená v době, kdy byla ta půjčka pro ČEZ, tak ČEZ měl 537 milionů 989 tisíc 759 akcií. Ty akcie jedna z toho 4.7. stála 935 korun. Dneska má akcie, myslím, že byla kolem 1090 až 1100 korun se pohybovala na burze. Takže jsem spočítal, že za těch 70 a stát, jako my daňoví poplatníci, máme 70% akcí, zbytek mají různé fondy v Americe, které na tom vydělávají, a tím, že Petr Fiala dělá silný rektální alpinismus těmto americkým fondům, tak proto se neozývá a nechce. Ale je zvláštní, že ani ten Okamura s tím Babišem se neozývají proti tomuhle tomu šlendriánu. Takže já to teďka budu říkat různá čísla, protože když vám řeknu 75 miliard korun, to je prostě každému řekne, že to je velké číslo. Už neřekne nic bližšího. Takže aby to řeklo něco bližšího, tak jsem to přepočítal. A když bychom za těch 75 miliard korun nakoupili, za těch 935 korun za akci, je za jednu akci nakoupili akcie ČEZu, jako ze státnili, jako by se dalo říct, tak by to bylo, že bychom mohli nakoupit 80 milionů 213 900 akcí, což je zhruba asi 15%. Za tu půjčku, která jako je těch 3 miliardy euro anebo 75 miliard korun. Což je vychází, že bychom my už tuto chvíli jako občané, jako stát drželi k těm 70% dalších 15, to je 85% akcí. A teďka si vezměme jiné číslo. Jinak ještě bych jestliže stát slibuje, že pomůže občanům v souvislosti s těma zdraženíma energií, že na zhruba jednu domácnost vyjde podpora 16 000 korun v tomto roce. Takže jestliže máme 16 000 korun na domácnost a podle statistického úřadu z konce roku 2021 máme 4,5 milionu domácností. Takže když se to vynásobí 16 tisíc na domácnost krát 4,5 milionu, tak to vychází, že máme, vyjde nám 172 miliard korun, takže při té ceně za těch 72 miliard korun z těch 16 tisíc na 4,5 milionu domácností vyjde, že z toho se dá koupit od ČEZu za těch 935 korun ze 4. července, se dá nakoupit 77 tisíc 0,5 tisíc 347 akcí ČEZu. Dohromady to vychází, že je to 157 tisíc 247 tisíc akcí, takže chybí potom už jenom za 420 tisíc jenom dobrat 420 tisíc akcí dokoupit, což vychází na 4 miliardy korun. Tak bychom měli 100% vlastnictví ČEZu. Takže vezmeme-li to stručně, tyto částky, tato čísla, jestliže se sečte 75 miliard půjčka ČEZu, který dostal půjčku na to, aby nás mohlo odírat ještě vyššíma cenama, kdyby tu půjčku neměl, tak by nás odírat vyššíma cenama nemohl. A k tomu přičteme sumu, kterou stát chce zadotovat předraženou elektřinu nám, občanům, našim domácnostem, tak je to suma, která by zhruba vychází na to, aby byl celý ČEZ vykoupen, vlastně znárodněn. Aby stát měl 100% vlastnictví ČEZu a mohl sám svým občanům dávat energii za rozumnou cenu. Nebo dávat, prodávat. Co by byly přebytky, mohou být klidně prodávány do zahraničí. A určitě by to bylo za nejvyšší cenu možnou, která by byla i bez té předražené lipské burzy. Takže tolik pár čísel k těm zločinům kolem ČEZu, že celé to zdražování je úmysl Fialovy vlády, ale Okamura s Babišem k tomu mlčí. Tak si občané, nebo posluchači, jak to chcete nazvat, to na to moje oslovení veřejnosti, sami spočítejte, co a jak. Takže všechny strany, které jsou ve sněmovně v tuto chvíli, bojují pouze za svá koryta. Neozývají se ve smyslu toho, co jsem vám teďka řekl, že v tuto chvíli stát má dostatek prostředků na to, a to jsou prostředky z našich daní, na to, aby vykoupil akcie ČEZu od menšinových akcionářů a různých amerických fondů. Tam jich je z těch 30%, co jsou akcie ne u státu, ale u soukromníků, tak 30%, polovina z toho je ve Spojených státech. Je dokonce i tabulka už na internetu, kdokolik z které země vlastní našich akcí, na kterých vydělává, a my z našich daní musíme toto platit. Takže to je taková asi nejjednodušší nápověda, když tak je to ze záznamu, jestli tam máte nějaká čísla, která jsou nějak, si chcete nechat projít znovu hlavou, je to na internetu to naše povídání k poslechnutí. Důležité je, že v tuto chvíli stát má dost peněz, prokázal to, na to, aby koupil všechny akcie, protože ty peníze, které na to má, z jedné strany půjčil ČEZu, z druhé strany nám dává do domácnosti, ale radši, než aby to koupil, tak z našich daní bral půjčku ČEZu, aby ČEZ nás ještě více mohl odírat.
Tady, Karle, asi zásadní věc, teďko ten prováděcí mechanismus. Já jsem rád, že jsi se do toho ČEZu zase...
Ještě takovou drobnost, jenom, aby prostě, protože já tady jsem mázel číslama miliardama, tak v případě těch půjčky, těch 75 miliard, to vychází při přepočtu, že máme 100, že máme 10 milionů obyvatel, protože tam je to včetně nemluvňat, protože tě taky platí daně DPH a tak dále na kojeneckou výživu nebo plynky a tak dále, tak to vychází, že na občana za rok je to 625 korun, se zaplatí, každý občan zaplatí na této půjčce, zaplatí z té půjčky, která byla tomu ČEZu dána. Takže 625 děleno 12, či to máte něco přes 50 korun měsíčně, zaplatíte ČEZu za půjčku, aby vás mohlo odírat, což je částka mnohem menší, než kterou ČEZ potom z vás vydře.
Já jsem radši se opřel do Česu, minule to vypadalo jako, že se nic nemůže. Já jenom teď řeknu ten prováděcí mechanismus. Kdybych byl manažerem a stát by mi uložil, abych vyřešil některé záležitosti, tak prostě rozhodne valná hromada nebo předsednictvo, představenstvo, záleží, jak to tam mají ve stanovách, prostě rozhodne o tom, že ti držitelé těch 30% musí přinést 30% toho kapitálu. To znamená, 30% to je jedna třetina zhruba z těch 74, to je 25 miliard, jestli se nepletu. Takže ti držitelé těchto akcí by museli každý přinést ten svůj díl podle toho, kolik má akcí, rozpočítáte si to na akcie a v podstatě oni by museli být přinuceni buď přinést peníze, nebo nemůžeš, tak my ti vyvlastníme tvůj podíl. To znamená, prostě máš povinnost přispět tady do společného, nemáš na to, tak musíš prodat akcii. Pokud ne, tak je to tvůj dluh a my tě budeme řešit jako dlužníka. To je asi, to by šlo, ne, takhle?
No, nešlo to, Petře, protože tam to naráží na spoustu různých dalších zákonů, kdy vedení akciové společnosti se musí chovat v rámci toho, že musí tomu majiteli těch akcí vydělávat co nejvíce. Proto je tam jediná možnost, která je reálná, buď to, že se srazí odstraní dividendy, kterým to ty různé fondy a různý soukromníci nakoupili, třeba odstraní se tím, že se jednoduše nebudou vyplácet, že valná hromada řekne, že se nebudou vyplácet dividendy, tam je to, a tím pádem se rozhodnout to za levnější peníz odprodat, anebo to, co jsem říkal tady, tahle ta čísla, že stát má v tuto chvíli dostatek prostředku na to, aby vykoupil od těch držitelů, těch menšinových, aby vykoupil
akcie. No tak oni nemusí ale chtít prodat, že jo, Karlo? Oni nemusí chtít
prodat. No jde otázka chtít prodat, protože tam je otázka toho, že takové to vykupování, když jako je to v rámci takzvaných předpisů o strategii bezpečnosti země, což je otázka strategie bezpečnosti země, jestli máme nebo nemáme jako její občany na elektřinu plynoucí služby a vymoženosti, která je navíc jako, že ta elektřina neslouží k tomu, abychom to měli mít v domácnostech, ale v tuto chvíli slouží k tomu, aby zahraniční kšeftaři na tom vydělávali na naší hlavně elektřině. Takže tam je to otázka strategického vývoje bezpečnosti země, kdy je nouzový stav z hlediska ochrany, to, co prostě mají třeba i další západní země, že začali okamžitě vykupovat nucené výkupy tím, že se jedná o strategickou surovinu. Ale tam je ještě další nebezpečí, Petře, kterým se to dá ty menšinové akcionáře dotlačit, protože stát chce rekonstruovat ty stávající atomové elektrárny jaderné a chce postavit další jeden až dva bloky, a hlavně v Dukovanech se teďka plánuje nejčestřeji dostavba jednoho bloku, tak aby to nebylo tak jako dosud, že stát to postavil, zaplatil z našich daní a pak to začlenil do ČEZu. A tím pádem narostla zase hodnota ČEZu o vklad státu. Když by to bylo naopak v ČEZe, tady valná hromada ČEZ rozhodne, ty peníze, které ty vyděláš, půjdou jenom, všechny vydělané peníze půjdou na výstavbu dalšího bloku elektrárny, tak nebudeme to platit my z našich daní, ale budou to platit akcionáři ČEZu. A tak můžeme neustále ty dividendy dávat do naší energetiky.
Ano, to je určení investic, reinvestic, ale
ano, ještě existuje. Tak, ale v tuto chvíli to určení investic není, protože stát to platí z našich daní, a my to, no, aby to platil Čech.
No samozřejmě.
Ale v tuto chvíli, co je nejrychle, protože to je na dlouhé lokte, takže v tuto chvíli nejrychlejší je, že v rámci strategie bezpečnosti země, to je to, jako je třeba nouzový stát, tady máme válku,
stát nabídne cenu.
Tak jednoduše vykoupit všechny ty akcie, stát prokázal, veřejně prokázal svými rozhodnutími, že ty peníze na toto má, a je to jednoduché.
Tak to je jedna věc, ale Karle, ještě...
Navrhoval to je v rozporu se zákonem, není to v souladu se zákonem, to nejde.
Tak dobře, tak ještě jinak. No, také se dají peníze přeci do firmy přivést tak, že uděláš další emisi akcí. To znamená, že z 30% držitele, pokud on nenakoupí akcie, které ty vyemituješ, tak když všechny ty akcie skoupí za ty peníze, by skoupil stát, tak se stát stane zase v poměrově víc procentuálním držitelem.
No to, ne, to nejde, to by si dopadla ještě hůře, než je, protože jestliže máš akcie na trhu, tak je musíš na trhu nechat. Tady je právě to, že ty, to co jsem já navrhoval, to řešení, tak ty vlastně z toho trhu ty akcie vykupuješ, stahuješ a neprodáváš. Když to, co si ty navrhl, ohledně to, aby se navýšilo základní jmění ČEZu, tak tam je to, že každý, kdo je v tuto chvíli držitelem akcií, tak má právo na příslušný podíl z toho balíku, který by tam stát nově dal. To znamená, že ten balík 70 stát, 30 i ostatní držitele by zůstal naprosto stejný, akorát by těch akcí stát nebo ti malí držitelé měli více. A neřešilo by to tím pádem,
no,
že stát musí vykoupit těch 30%. A jak jsem říkal, v tuto chvíli stát veřejně přiznal, že má peníze na to, aby je vykoupil, ale nechce to zatím udělat.
Dobře, nebudem to dál pitvat, já si myslím, že těch cest je celá řada.
No, nejde o pitvání, ale jde teďka hlavně o to, aby to posluchači správně pochopili, jak to je ve skutečnosti, o co vlastně ne, protože ne každý z posluchačů je ekonom a tak dále, aby prostě věděl, co lze a co nelze, a tím pádem je přehled, když mu někdo něco slibuje, že ve skutečnosti ho podvádí, že mu slibuje, ano, tady dostane 16 tisíc a říct mu, ne, státe, já nechci těch 16 tisíc, já chci, aby za těch 16 tisíc se vykoupil, jestliže to je 16 tisíc na domácnost, takže za těch 16 tisíc každá domácnost bude chtít 16 akcí ČEZu odkoupena od těch menšinových akcionářů.
Výborně, pojďme to zhrnout. My se nalezáme v situaci, kdy stát jako většinový akcionář, když to řeknu, majitel ČEZu, investuje z peněz daňových poplatníků do navyšování ceny té akcie a přitom nechává stranou 30% podílníky, těch 30% majitelů, nezatěžuje investičními záležitostmi. Chápu to dobře, Karle?
Ne. Stát s našimi penězi podporuje to, aby všichni, to je zásadně státu, ale i ti menšinoví, měli větší zisky za elektřinu díky tomu, že my jim to zaplatíme.
No lidi, já o tom mluvím, Karle.
No, ale že tam nejde o to, že by stát jako mohl...
No a tím roste cena akcie. A tím roste cena akcie.
Ne. Cena akcie zůstává zhruba plus minus stejná.
Na burze roste cena akcie, ne?
Ne.
Nominál zůstává, ale obchodovatelná cena roste.
Ano, ale cena za akcie zůstává plus minus zhruba stejná. Důležité jsou ty zisky z těch dividend. A to stát podpořil, aby ty zisky z těch dividend a z prodeje elektřiny byly větší.
Já tomu, Karle, rozumím, ale přeci prosperující podnik, který je veřejně obchodován na burze, přeci cenu akcí tlačí nahoru. Kdyby to tomu tak nebylo, tak přeci by si ty fondy, ty akcie nedržely. Já chápu, že jsou dividendy, ale také máš ten vložený kapitál. Čili...
No to ano, to no. ano, ale zase na druhé straně ten není tak radikální, ten se neroste tak divoce, jako jsou ty ceny za elektřinu.
No tak, no teď, ale jo, ale já ti chci vysvětlit jednu důležitou věc. Píše tady Jarda, že máme to všichni zakázané písmo. Já ti chci jenom, Karle, já chci jenom připomenout jednu důležitou věc. Ty se sousedem si koupíte sekačku. Jo? Soused seká, ty sekáš. Ty do toho kupuješ benzín, ty to opravuješ, ty se staráš, aby byla v kondici a soused jenom seká. To je případ ČEZu. Občané investují, státu rostou příjmy, čili ČEZu rostou příjmy, čili státu jako akcionáři rostou zisky, ale stát je používá na dostavbu elektráren, na rekonstrukci a tak dál, čili reinvestuje je, ale od těch 30% ty peníze nevyžaduje. On jim nesebere dividendy, o tom jsme se bavili. To znamená, že ano, oni mají dividendu, tam... oni no, mají pe... akcie víc a víc prosperitivního podniku, takže houby zlé. Je to tak?
Není, Petře, protože jsou vám rozdílné věci. Je rozdíl, jestli je roste akcie, která zhruba za poslední nějakou dobu zrostla na trojnásobek, nebo v delší dobu, nebo dvojnásobek, trojnásobek a plus minus něco, kdežto elektřina, cena elektřiny pro domácnosti v některých případech stoupá až na desetinásobek. V tom je to, že totiž jedna věc jsou ceny akcie, ale druhá věc jsou ceny za elektřinu a kšefty v souvislosti s cenami za elektřinu.
Samozřejmě.
To se neodraží v držení sekačky nebo akcí nebo čehokoliv, ale odráží se to ve výsledné ceně, kdy ty za tu sekačku, za práci, kterou děláš tou sekačkou, získáš mnohonásobně větší cenu, než bys, dejme tomu, získal za sekání sekačkou před, dejme tomu, 5 lety, nebo před 2 lety stačí. Takhle řečeno.
Mě šlo o to, takže... že jedni investují a druzí jenom kasírují. Tak to je asi všechno, co se nám vešlo do dnešního pořadu, přestože jsme začínali později. Takže Karle, já ti děkuji za účinkování v dnešních hovorech při víně. Pojď se rozloučit.
Loučím se, vážení, a zúčtujte to s nima v nejbližících se volbách. Nevšímejte si, co kdo slibuje, ale všímejte si toho podle svého vlastního rozumu, co je a co není reálné. A chtějte po politici, aby vykoupili akcie ČEZu a my jsme měli elektřinu za svoje a plyn, abychom nekupovali v Německu, ale abychom kupovali mimo německou burzu.
Výborně. Takže to je všechno, budeme se loučit a za chvilku budeme pokračovat, jak jinak než aktualitama, pojďme si dát písničku a po písničce, přátelé, si dáme zase do trika.
Život začíná. Zatrak je ti.